På korset gik du i mit sted, sang vi. Evangelieteksten, jeg skal lige have den her glidning væk her. Evangelieteksten, vi skal være sammen om i dag, er fra Johannes evangeliet. Og det er et tekst her til indledning af påskeugen. Jøderne drog jo op til Jerusalem for at fejre påske. Og her er det så vandringen op til Jerusalem mod den påske, som vi som kristne kender og fejrer. Og vi læser, at blandt dem, der drog op til Jerusalem for at tilbede Gud ved fasten, var der nogle grækere. De kom hen til Filip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sagde til ham, Herre, vi vil gerne se Jesus. Filip kom og sagde det til Andreas, og Andreas og Filip kom og sagde det til Jesus. Men Jesus svarede dem, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Far, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Far, herliggør dit navn. Og da lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han, og dermed betegnede han, hvordan han skulle dø. ...360 millioner kristne bliver forfulgt for deres tro. 360 millioner mennesker. Det svarer til hver syvende kristen i verden. Det offentliggjorde organisationen Open Doors, som vi også nogle kender som på åbne døre, men nu bruger de bare den engelske betegnelse Open Doors, i forrige uge, og det er altså tallene fra 2021. I 2020 var tallet 340 millioner. Så hele 20 millioner flere bliver forfulgt på grund af deres tro på Jesus Kristus. Open Doors, de laver en liste, hvor de måler forfølgelsen på en række parametre, og derefter så rangordner de landene. Og for første gang i 20 år er Nordkorea ikke øverst på Open Doors årlige World Watch list over lande, hvor forfølgelsen af kristen er værst. Den placering tilfalder i år Afghanistan. Det er umuligt at leve åben som kristen i Afghanistan. Det regnes for skamfuldt at forlade islam, og kristne konvertitter møder frygtelige konsekvenser, hvis deres tro bliver afsløret. De må flygte fra landet, ellers så bliver de dræbt. Sådan har det været både før og efter Talibans magtovertagelse i august 2021, men situationen er blevet langt mere alvorlig efter magtovertagelsen. For Taliban sørger nidkært for, at islamiske regler og traditioner bliver implementeret, og kristne konvertitter har ikke andet valg end at adlyde. Familierne til de kristne med muslims baggrund er forpligtet til at redde deres ære ved at udstøde den kristne familien eller slå den kristne ihjel. Konvertitter risikerer også at blive indlagt på et psykiatrisk hospital, fordi en konvertering ses som et tegn på sindssyge. Efter 20 år som nummer 1 er Nordkorea rykket ned som nummer 2. Og det er desværre ikke fordi, at vilkårene i Nordkorea på nogen måde er blevet bedre, men det er kun fordi, at vilkårene eller forholdene i Afghanistan er blevet endnu mere uhyrelige. Nordkorea er kendetegnet ved en absolut nul-tolerance over for kristne. Hvis nordkoreanske kristne afslører, så bliver de sendt i arbejdslejr, eller så bliver de slået ihjel på stedet. Og det, som så er rigtig grumt i Nordkorea, det er, at ikke kun den der bliver taget i det, men også hele familien bliver dræbt eller sendt i arbejdslejr. Så derfor så tør voksne, tør forældrene, de tør simpelthen ikke fortælle deres børn, at de er kristne, i frygt for, at børnene skal komme til at tale over sig. Så kunne man jo tænke, så må der jo ikke være nogen kristne i Nordkorea, men der er alligevel 400.000 kristne, vurderer man, at det er i Nordkorea. Er det nogle alvorlige tal? Jeg ved det, og nu skal jeg nok lige stoppe med at sige de alvorlige tal, men jeg bliver nødt til at sige endnu et alvorligt tal. Og det er, at i gennemsnit så bliver 16 kristne, i gennemsnit er der blevet dræbt 16 kristne hver dag i 2021 for at tro på Jesus Kristus. Så det er alvorligt. Og den her lidt kryptiske tekst, som jeg synes, vi har læst, og som også er en alvorlig tekst, og ja, umiddelbart ikke sådan en, man virkelig har rigtig meget lyst til at prædike over. Den er jo desværre alt for aktuel også i dag. Tusindvis af mennesker mister sit liv i denne verden, men bevarer et evigt liv. 360 millioner kristne, det er et foruroligende højt tal. Foruroligende, det stiger. Men heldigvis gemmer der sig mange, mange, mange gode historier bag. Der er historier om håb og tro, og om mennesker, som brænder for tro. Og der er historien om Omar fra Mellemøsten, som mødte Jesus i en drøm. Han møder Jesus i en drøm. Han har aldrig hørt andet om Jesus, end det, man læser i Koranen. Han har den drøm, hvor der er en skikkelse, der møder ham og kalder ham og inviterer ham med et kom. Et venligt kom og en udstrakt hånd. Og Omar, han tænker, jeg må finde den her. Jeg må finde ud af, hvad er det? Hvem er den her skikkelse? For i hans kultur er han kun vant til at blive befalet til. Han er vant til at få ordre. Han er ikke vant til en venlig invitation om at kom. Vi kan læse, hvis man læser artiklen her, kan man læse om, hvordan han bliver så smidt i fængsel for at prøve at finde ud af, hvem er den her Jesus. Det lykkes ham at flygte til udlandet, hvor han så kommer i kontakt med en kristen kirke, og han finder ud af, hvem Jesus er. Og så rejser han faktisk tilbage, fordi han vil forkynde om Jesus. Og så er der egyptiske Sara, som bliver stukket ihjel af en, der siger, jeg slår den her kristne kælling ihjel. På åben gade stikker han hende ned. Dolker hende ned. Og på mirakuløs vis dør hun ikke. Hun overlever. Og da man så spørger hende bagefter, så spørger de hende, jamen hvordan har du det med den her altså, du må da være fuld af bitterhed og vrede på den her overfaldsmand. Og så siger hun, at jeg beder om, at Gud må røre overfaldsmanden. Og jeg har for længst tilgivet ham, og jeg beder jævnligt for ham. Mit håb er, at Gud vil røre hans hjerte. Og for mig er det sket det, at min relation til Jesus er blevet endnu tættere. Jeg mærker et indre fred og en kærlighed, og jeg glæder mig over, at hvis nogen er klar til at dræbe mig for min tro, så må det betyde, at jeg har en stor Gud. Sikke et vidnesbyrd. Og ja, vi har virkelig en stor Gud. Vi har en stor og en kærlig Gud, der møder mennesker på trods af alle odds, på trods af modstand og forfølgelse. For han insisterer på at nå os med sin kærlighed. Han insisterer på at nå mennesker med sin kærlighed og sin fred og give os frelse. Og Gud møder os ikke kun på det højeste sted, men han satte sig selv i det nederste sted. Han er om nogen bekendt med lidelse og uretfærdig behandling. Han har prøvet det på egen krop. Og nu må jeg komme med en erkendelse eller en bekendelse. Det er, at nogle gange, så kan jeg altså godt forfalde til, at det virkelig er en mærkelig måde, at Gud har valgt at forvalte sit embede på. Altså, når man hører det her, så synes man jo ikke, det er sådan det smarteste. Men ikke desto mindre, så er det sådan, at Gud har valgt. Gud har valgt at give os vores frie vilje. Vi har vores frie vilje. Han har givet os vores frie vilje til, at vi kan handle. Til, at vi kan handle ondt eller godt. Vi kan forvalte vores kræfter. Vi kan forvalte vores vilje, som vi vil. Og Gud, han maser sig ikke på. Han tvinger ikke sin vilje igennem. Han tvinger hverken du eller jeg, men han inviterer os. Han inviterer os med et kom. Kom. Kom, følg mig. Kom, tjen mig. Der er nogle rejsebureauer, som arrangerer nogle vildt spændende og vildt attraktive rejser. Nu kigger på Marie. Fordi hun elsker nemlig også at rejse. Og de laver nogle fede rejser til fjerne og svært tilgængelige steder rundt om i verden. Og nogle af os, vi tænker, at det er da det fedeste sted at komme hen. Men så er det, at vi så læser lidt nærmere. Og så skriver de, at man turen er ualmindeligt strapasserende. Og man skal virkelig være i god form. Og man skal kunne gå utrolig langt, og man skal sove ufatteligt primitivt. Og så synes man, at det kunne være virkelig fedt at nå frem til, men turen derhen virker ikke som den fedeste. Men de lover, at det er turen værd. Og jeg tror, at det på nogen måde er det, som Jesus han gør her. Han beskriver den rejse, som han selv er på. Men han beskriver også den rejse, som man er indstillet på. Man kan blive udsat, som man kan blive udsat for, hvis man vil følge ham. For det er jo alvorligt tale, at den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Men jeg tror bestemt ikke, at det betyder, at vi ikke må være glade for vores liv. For evangelierne og brevene er fulde af opfordringer til at være glade, til at feste. Jesus han inviterer os til at lægge vores byrde hos ham, og til at tage imod hans fred og hans hvile. Så det er ikke fordi, at vi ikke må have det godt. Jeg har ladet mig fortælle, at der er nogle amerikanske landsbyer, er der til nogle købmandsbutikker, hvor der er sat et skilt op bag ved kassen, hvor der står, "This is a non-profit operation. We don't intend it. It just works out that way." Det betyder på dansk, at Det her, det er en non-profit organisation. Det er ikke vores tilsigt, men sådan er det gået. Vi vil egentlig gerne tjene penge, men vi gør det ikke. Og jeg tror, at vi nogle gange kan kan sige det samme om lidelserne i forbindelse med at følge efter. Eller det udtryk, vi brugte for år tilbage, det her med at lyde Gud. Det er ikke tilsigtet, når vi lider, når mennesker bliver forfulgt. Gud, han ønsker ikke menneskelig fiasko. Han ønsker ikke menneskelig fiasko inden for det, som verden kalder succes. Men sådan går det nogle gange for dem, der følger ham. Gud holder ikke af at se sine børn lide. Jesus, han siger, min sjæl er i oprør. Min sjæl er i oprør. Han har tydeligvis ikke lyst til den her time, som er ved at komme. Johannes, vi læser om det her Johannes evangeliet, og han tegner ellers et lidt mere lyst billede af det, end de tre andre evangelister gør. De beskriver det mere dramatisk om, hvordan Jesus er angst, hvordan han virkelig bare slet ikke har lyst til det. Så Jesus, han længes efter at blive befriet fra den her time, og mænd og kvinder, verden over, længes efter at blive befriet fra den her time. Men med den her kærlighed, som de møder fra Jesus. Kærligheden. Det her, du er min elskede datter. Du er min elskede søn. Den drager den. Den holder. Den her tilgivelsen. Jeg tilgiver dig. Tilgiver dig alle dine fejltagelser, alle de gange, hvor du har ramt ved siden af skibet. Og nåden, vi bliver mødt med, nåden, jeg rummer dig. Min barmhjertighed rækker rigeligt. Rigeligt til at rumme dig. Med alt det, du er, og alt det, der er blevet gjort imod dig. Det er det kombineret med en modlydighed til kaldet til at følge Jesus, gør, at mennesker verden over ikke for noget vil opgive fællesskabet med Jesus. Gør, at man hellere vil dø, end at leve uden Jesus. Og for os, som er her i dag, så kan det være ret svært at sætte os ind i, at tro kan koste så meget. For vi er så frie til at tro. Vi har så frie muligheder for at tro. Vi bliver ikke forfulgt, vi bliver ikke chikaneret for vores tro på Jesus. Men dog er det også Jesu ord til os i dag. Ordet lyder også til os i dag, at hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, så bliver det kun til det ene korn, men hvis det dør, bærer det mange folk. Og hvad betyder det for os i dag? Hvor i vores liv er der noget, der må dø for at blive til liv? For at blive til liv, for at blive til velsignelse for andre. Hvor er der noget, som vi skal give slip på, som vi skal begrave? Er det en gammel strid, der stadig splitter og forhindrer venskaber og relationer i familien, blandt venner, arbejdskolleger, måske sågar i menigheden? Hvor vi, hvor du, hvor jeg, skal begrave vores ret til at have ret. Eller er det sårhed, bitterhed, smerte, som hele tiden nager og gør ondt? må vi ture lægge denne sorg og smerte, må være villige til at lægge det i jorden. Og ved Guds kraft og hjælp, spire frem som nyt håb og liv. I dag, der taler man så meget om, at man skal mærke efter. Mærke efter, hvad der er godt for mig, hvad der føles rigtigt for mig, hvad jeg har lyst til, hvordan jeg kan få det bedst muligt, hvordan jeg optimerer mit liv og min tid. Og vi lægger al vores energi i det lille bitte bedekorn. Men Jesus kalder os til at lægge det korn i jorden, og lade det dø, for at det må bære frugt. Både til glæde for andre, men også for, at når det sker, at vi lægger det ned, og vi holder op med at kun have fokus på det. Og nogle gange sker det også det, at når vi stopper med at beskue vores egen navle, så får vi øje på al skønhed omkring os. Godheden omkring os. Jesus har givet os hver især et lille hvedekorn af tro, af håb og af kærlighed. Og må vi være villige til at plante disse små korn. At turde lægge dem i jorden. At turde lægge dem i jorden i menneskers hjerter omkring os. At turde lade det spire.